زمان حضرت موسی بن جعفر حاکمیش بهترین وسیله ده برای شناسایی ائمه معصومین و سیره او بزرگوار را که نه مشکلاتنان روبروی مشلا. جلسه گذشته ده عرض لدم که حضرت خلفای جور دردن خلیفه جور منصور دوانقی محمد معروف به مهدی بعد حادی که اونون اغلودی و هارون رشید قرداشدی خلافته یتیشیر. خلفای بن العباس برای بوی که حضرات معصومین سحندن چهاردالار خود وابستگان ائمدن استفاده لیردلر برای حسب اهل بیت. اولار ده اکثرن بن الحسن دلر، امام حسنین اولاد داریدلر و او طورننی که تاریختن استفاده لنور ائمه اعتقاد و رارید که عالم دلر ولی به عنوان حجت الهی بخمردلر و ازلر مستقل عمل لیردلر. مثلا زمان مهدی ده مهدی یوخن نشر شیعه زیدیه زید ابن علی ابن الحسین که بلیرز اوزه مستقلن قیام الیه هم اوزه شهادت یتشه و هم اغلی یحیی ابن زید او ده شهادت یتشه. زمان بن الامیده بلار یغشردلار کنار اطرافیان زید که تاریخ معروف ده شیعیان زیدی که الان اولاران مرکزلری یمنده ده. یمنده اکثرن شیعه دلر و شیعه زیدی دلر، یعنی فقط زید ابن علی ابن الحسین قبولداری وار و سایر ائمه قبول لمیدر. خب بلارن بیر اعتقادداری بویدی که بخن یعنی جایگاه فرهنگی اینن نفوذ لیلر. امامت مفضوله با وجود افضل جایز بلیلر، یعنی اگر افضل اولا ولی مفضول یعنی او کسی که سواد دا او قدر توان یو خودی یتیشت مقام خلافت و امامت قبول ایلر. او دی که زمان مهدی عباسی ده به طور علنی اعلان اولوندی که عباس ابن مطلب که عموی پیغمبر ده خلیفه پیغمبر ده تا ریشه خلافت خاندان بن العباس تا جایگاه مذهبی تفا و حتی زمان مهدی ده خلیفه جانشین و وزیره عبارت ده بر شخص دنی که شیعه زیدی ده، اما در این حال بلار ائمه معصومینه قبول یخلارید. بخن نچه جبهد ائمه گرک مبارزه لیدیلر. اولا با وجود بویی که بیر بله مخالفت در بار بجره بیلالر خط صحیح اسلام که شیعه ده حفظیلیلر بیر بله موانعنن انسان وقتی گدر تاریخه لابلای تاریخ ده دقتلیر عظمت و سختی ائمه نشینی متوجه بود که نه چنگ و دندان نان و شیعنه لابلای حرکت توفنده مخالفین اهل بیت ده ساخلاشترخلار. در این حالی که بهانه سعی لیبلر به طور علنی دشمن علنه برمیلر، اما از اونجایی که دشمن کنچکاب ده و هی تحقیق تفحص داده، با وجود تحفظ ائمه بلار یون تاپلار و بالاخره گرولر که وجود اهل بیت و ائمه معصومین تنها مانه دی، روی همین انگیزه او بزرگوارلار دا شهید لیلر. بعد از مهدی عباسی خلافت بیر ایل دشور حادی عباسنن النه. البته مهدی حدود 10 ایل خلافت لیر، ولی حادینین بیشتر از بیر ایل عمر خلافتی طول چکمیر. همون بیر ایلده به اصطلاح بیزلر حساب اوت یاقدارده، یعنی حسین ابن علی ابن امام حسنن اولادنن که شهید فخده، فخده یکی از مناطق بین مکه و مدینه ده یا صحرا آده، اردا جنگ بین طرفداران حسین ابن علی که اولاد امام حسننده و بو حادی عباسی اتفاق دوشد. متاسفانه به 100 نفری که بیعت لیبلر او حضرتنن دالفلر و در اثر تفرقه اصحاب حضرت توتوبلر حسین ابن علین اصحابینن که حدود 100 نفرده همسن شهادت یتربلر. که آقا امام جواد بیرور که بیز بعد از داستان کربلا بلا مصیبتی بیزه وارد اومیوده، یعنی بلا شدیدیمش این صحنه های کربلا اردا اتفاق دوشد. جنازه‌لرین باشلارین کسیبلر بروبلر نیزه‌لره گهتریبلر خلیفه وقت که حادی عباسی اوسون اونون یانما. İndi bu cəbbədə və şəraitdə vəzifəyə Hazreti Musa ibn Cəfər həm hepsi özü və həm hepsi şiələr. Xob, vəxtin ki, bəd əz şəhadət İmam Sadıq mənsul dəstur verir görgünən ki, ba vücudu bu iki əcib diyə vücuda münafıqana rəftar edilir. Xəlqin içində شهادت امام صادق تا آغلردلار، اما مامورانا دستور ورید دیر که باق گرگنن امام ازنن سورا کینی جانشین معین الیب اونون باشون گندر برا. خلقن ایچینده آغلر دالدادا دستور ورید که امامن خلیفهسن و جانشینی گندر گنن، باشونی گندر گنن. بو شکلینن ده بلار برخورد الیلر و متاسفانه همون طوری که پیغمبر اکرم پیش بینه دلمشتلر مسئله امامت و خلافت تبدیل ده سلطنت بوده که دشت خاندان بنی العباسن علنه کمان که بن الامیان علنده ایده دست به دست گذرد بن الامیان علنده. بعد از وی که قدرت منتقل اولده بن العباسا، اولار دا اله قرداش قرداشین یرنده یا اول ددنین یرنده به عنوان بر حرکت موروسی قلم داد اولده، خلافتی که بخشی از منصب نبوت بر بخشی بر منصب الهی دی تبدیل لدلد بر حرکت موروسی ها که گرز الان دا و کشورهای عربی دا ادامه سوارد. و و یکی از امتیازات شیعه ده که سیز الان باخرز گورز گیوه یکی از امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامی ده که رهبره خبرلر تعیین الیر موروسی ده فلان آقا اینده یتشی رهبر اولده سبا اوغلو ده گرک رهبر اولا به شکلن این که خلفای بن العباس و بن الامیه تا بو زمانه که من جلن گورز خاندان سعودی نزدیک 120 ایلده مسلط دلر او حجازا ایله بو تشکیلاتنان بساط خلافت و امارت و که بساط سلطنت ده که موروسیده دندردلر و اوزد این که متن عقیده شیعه دوار امام الله طرفندن الله الان از زلیه جامعه بسن روایتی حضرتن امام منصب الهیده و چون منصب الهیده گرش الله طرفندن اینده نجور بونه بس کشف الیخ بنن ای که الله طرفندن ده یولونو ده امام بزیم چین بازگوری اونتها بر مقداری من بو موروسی بودن خلافت سیز ازلیم بو حادی عباسی وقتی که حکومت یتشتی بتر اهل موسیقی ده بر کتابی وار الاغانی الاغانی عرب ده یعنی ترانلر که الان بر کتاب ده مفصل که بیزیم علمامز دا او کتابدان چوب استفاده لیبلر سرودلر ترانلری که طول تاریخ ده به خلفای بن الامیه و بن العباسون زمانانده اهم از بوی که آرواتدار اخوردولار کشیلر اخوردولار اولار جماورد غلیب به نام کتاب الاغانی حدود 20 جلد 20 جلد اما لابلاسنده قشنگ گزارشات تاریخی بار مثلا بو بخش از تاریخی که از زلرم الاغانیده اغانیده یازر بو حادی عجیب بازدی خانندلره دیر بیدن ابراهیم موسلی وارد یخچه خاننده ایدی بونه هی دعوت الیردی بو در استنکاف الیردی گت میردی سالده زندنا بلست بالاخره وادار الیردی گرمونه دعوت الیردی که مرتب بونن چون انواع اقسام ایندیلر نمیدیلر کنسرت دیلر دا کنسرت موسیقی بو آقای چن بو برنامه‌لر اجرا الردی و کلان پولر بیت المالدان نبیلردی مثلا یازر که بیر دفعه 150 مین دینار دینار واحد پول تلا دیه بو نفول بیرد و حتی یازر که بو آقا بله حاتم بخشل غلرد و جور افراده بونی گندرد که گدرد خازن بیت المالدان دیدن هر نقد گولی استیر بیت المالدان گرسون نیه فقط اشی بویدی که گنده نچه دنه به اصطلاح زاد آواز آقای چون اخور حالا علاوه بر مشروبات اولار که هیچ و بلارن اشلره بود یعنی وحدی که خلافت اصالتن الدن ورده تبدیل اولده سلطنته و بزرگ گرمشون در مملکتمزده سلطنت وارمش تاریخلرن اوکویون گرون نه بساطی حاکممش دستان سلطنت ده اینده سیز باقن گرون بو سلطنت اگر رنگ دین تاقده حکومت دین تاقده دای واویلاته هم حربه دینن مسلط اولالر خلقن ارزنه ناموسنه اموالنه جماورد دلیلر بخون اوزاد این که پیغمبر گلمشده نجات بشریته بزاد این وارونه لدلر آلی اردن باد چقابده به قول او مثل معروف دیردی که بز سرکه گویدوخ بردن اولده شراب یعنی پیغمبرین نیتی اصلاح جامعه ایده آلی اردن باد چقابده سلطنتتن و نمیدانم خون ریزلختن و آنان دستکاری پیغمبرین فرمایشاتن دا فقط بزد داری که بولر بجرمی بولر او دا برای من فکر لیرم حفظ از حکومت داری دی قرآن دا دستکاری دلن میبنن و الا اگر تشخیص بریدیلر که قرآنده ده بجره بلیلر به دخل تصرفات الیلر اونو دیلردیلر خوشبختانه چون قرآن özü vəhdə verib, nəhnu nəzzəlnə zikr və inna ləhu ləhafızun, Allahın hepsidir və illə bu xuləfə hər zədə ələ barıblar. İnşallah bir mürur sizə deyəcəm ki, nə işləri bunlar əncam veriblər. Pəs bu il ki, zaman hadidə bir ildə 500 nəfər طرفداران حسین ابن علی اولاد امام حسن مجتبی‌دن شهادت ایتفله. بولار بی بخش دسته ارزلیم بولار او معنایی که بزیم اعتقادمز بار ائمه حجت الهی دلار قائل دوندر. بخون بو فرازا دقت ایلیم. بو حسین ابن فخ حسین ابن علی صاحب فخ وقتی که گلر قلب الیر مدینیه گدر موسی بن جعفردن بیعت آلار. آخه موسی بن جعفر اللهم حجتیدی دا. اونلار معلومدی که بینوان حجت الهی قبولاری یوقدی حضرتی. اما در این حال حضرت بلسنه دیر که بلیلمگنن او گفتمان و گفتگوی که بین منم آتان که امام باقر السن حسن زکی نفس زکیه اینن انجام تابده اولا تکرار اولا. بعد از بوی که حضرت تک تهدید الادی بلسنی دیدی که اینده از میلینن دو بیعت الارن اله من بیر پیشنهاد ده الادیم بیعت ده الامسن مننن بیعت الامسن بس معلوم دی که به عنوان اللهم حجت قبل. بعد از بوی که بو سوزو دیننن سورا دیدی ام اولا سنه اولگرولر شهید اولا. بس بردن معلوم دی که اصل حرکت امام قبول وارده. منتها چون اوزی و شیعلر دخالت الامردیلر تشخیص حضرت بویدی که الان بو حرکت های خونین نتیجه یتشمیجاخده. اما کاملا واضح دی که امام به عنوان شهید تلقیلیر. دیر اما بلگینن سن شهید الیجاخلار. پس اصل حرکتی امام امزالر ولی به خاطر حفظ شیعلر و حفظ جان اوزی نملیر اوزی شرکت لمر و حتی شیعلر یعنی شیعیان دوازده امامی ده حرکت صاحب فخده شرکت داری یختی. فقط شیعیان زیدی دلر و بن الحسن دلر که اولار حمسی او جنگی ده شرکت ایلیبلر و حمسونه ده تارمار ایلیبلر او تورننی که تاریخ زبط گلیر. اما ایندی هردان شیعلر بیلدیلر که موسی بن جعفر اللهم حجت ایدی. حشام ابن سالم دی گدیر حضرت محضر حضرتن سوال ایلیر که سوالاتی مطرح ایلیر. هر سوالی که ایلیر حضرت جواب ایلیر. بعد özü deyir gördüm yox deryadır. Çün Əbu Bəsir həm İmam Sadıqın, İmam Baqırın şagirdidir, həm İmam Sadıqın, həm də Musa ibn Cəfər. Üç dənə imamı dərk edir. Muntaha bunlar gedirlər imamı bu cür ki ibtidaən qəbul eləyə bilməzlər. Naquzirdilər ki sualat eləyələr. Deyir mən sualat elədim, وعده بردم ابو جعفر احوله و مؤمن طاقه دیدم سیز منتظر اولید من گیدم و آنی یانا به سوالاتی مطرح الییم بعد گلم سیزین یانسا بو گلیر و گیدر سوالاتی مطرح الییر او سوالاتدان بیری بودی. دیر که حشام ابن سالم الان سوال الیر حشام که بیز هردان امام معصوم تانیان. Bu suali ki arz elədim, bu rivayətdədir. Bu rivayətdə Ruzatul Vaizindədir, kitab-ı Ruzatul Vaizin. Həzrət, ben sual elir ki, yəbnə Rəsulillah, biz nə ələ eminən imam-ı məsumi təşxis verək? İlləti də budur da, mən ki, hədd-i ismətdə görəm. özüm ki hədd-i ismətdə döyürəm, məsumu nədir tanıyacaq? Pəs adi əfrad üçün kəşf eləməklıq məsumi yol yoxdur. Məgər iki yol. Biri mucizat-ı kəramatdır, biri də bu ki, imam məsum qəbli təyin eləyə imam bədini. Xud imam buyurur, əvvəlin əlaməti budur ki, imam qəbli imam bədini təyin eləyə. Bu biri. İkincisi budur ki, baxın, tərif imamətə bir diqqət eləyin. İmam gerək qudrəti ola və təvan ilmisi bu həddədə ola ki, hər sualin ki, der rabitə ba din və der rabitə ba müşkil eytiqadi var, onların hamısını cavab verə. Və hər zədin ki, bi istilahı biz, isbat-ı hüccət budən o imam mövqufdur ki, o məsələni əncam verə, gerək əncam verə. Niyə? Çün Allahın hücceti gerek itmam hücceteliye. Hücceti qutara tərəfə. Fəd buyurur ki, üçüncü əlaməti budur ki, ayəndədən bəcərə bilə xəbər verir. Dördüncüsü budur ki, hər millətin diliylə bilələrin müşkilatının cevabını öz dilləri ilə verir. Və zəbanhayı müxtəlifə agah ola. Və bəd az bu inki bu bəxşi buyurdu, dedi, əlan Xurasandan bir nəfər gələcəkdi, sən əlan birini mülahizə elərlə, o əlaimin birini görürə. Əlan bir nəfər gələcək Xurasandan sualat-i mətrəhliyə özün dayanır. Deyir, biraz geçdi, qapı çalındı, bir nəfər Xurasandan gəldi, həzrətə məsaili mətrəh elədi. O, ərəbi həzrətə dedi, həzrət ona cevabı farsi verdi. Bu tərəf təəccüb elədi, dedi, yəbnə Rəsulullah, mən nəqət ərəbi təmrin elədim, öyrəndim ta sualatımı sənə ərəbi deyəm, ta sən mənə düşünəm cevabını mədirəm. Mən görəm, sən mənə cevabı farsi verdi. Əbu Vəsir də orada huzuru vardı ki, imam vəxti ki, o Xurasani sual elədi, cevab ərəbi verdi. Vəxti ki, Xurasani bu cür məsələni mətrəh elədi, imam dedi, fəqalə subhanallah, əgər əzə kuntu la əhsunu ən ucibək, əgər mən bəcərə bilməyəm, bi tovr şayəstə sənin cevabın verəm, pəs ondas mənim fəzilətim sənə nə olacaqdır? Yəni, vəzifəyi imam budur ki, sənə cavab verə da. Sənin müşkilin həll eləyə. Əgər həll etiqadi sənin üçün əncam verməsə, onda bəs bu imamın nə fəziləti var sənə? Görün, nə ziba imam, hudud imaməti müşəxxəs eləyir. Bəd üz elir Əba Vəsirə deyir, ya Əba Muhammed, innəl imam لا يخفى عليه كلام احد من الناس دیر که علاوه بر بویی که زبانهای مردم امام مخفی دور حتی امام منطقه تیری بیلیر منطقه تیر بیلیر یعنی زبان پرندلری بیلیر اگر من منابرم در سالهای گذشته استاد مخصوصا شهادت آقا علی ابن موسی رضازاده یکی از کرامات حضرت بودی وقتی که عبا سلط دیان ورده گرور بیدنه داد گلر ختمز گوش گلر حضرتین کنارنده دیانه هی اتدلر هی دشور هی اتدلر دشور حضرت دیدی که عبا سلط بیلرم بو نمه دیر عبا سلط بو دیر منم بالالارم ایلان استریه که بو اسانه آل دید کنن ارده او ایلانه اولدر تا بونم بالالار خلاص اوسن منطق تیر حضرت سلیمان دا بلرد منطق تیر قرآن دیر دیر امام او دی که اولا تمام دلر آشنا دید و برد منطق تیر بلیر و هر زیرو اون دلیلی گرک بلیر نیه چون اللهان حجت دیر اگر اللهان حجت دیر گرک بلیر مگر بوی که اللهان حجت اون نیه ابو بسیر خوشحالیقلا
İmamın yanından çıxdı, mümini tağ Ebu Cəhər əhvəl dövrəvəlin tutdular. Nədir o? Dedi, baba, əsər tavba hidayət, dəryayı bikərandı. Hər məbul edən sual edirən cevab verir. İmam budur. Bəd onlar növbətlə getdilər vəliyə. Ebu Bəsirə dedi ki, gerek bu razı faş eləməyəsən. Həm öz boynun gedər, həm işarə elədi Həzrət özünə. Yəni, həm mənim boynumu aparana gitsən bu razın ki, ələn beyni mən və sən vardı, faş elədi. Yəni, tutacaqlar, öldürəcəklər, gerek halət-i təqiyyilə biz geçinəm. Bu da bir bəxşi az tarixi Ağa Musa ibn-i Cəhfər. Salavat.